ovoj zemlji želim da živim.
Nije novina da je komuniciranje slikom ili videom odavno postala normalna, uobičajena i poželjna. Dokaz tome je ekspanzija i popularnost TikToka, ali i video formata. Ono što je sve češće pojava sa brzinom razmene informacija koje su nam donale društvene mreže je i komuniciranje bez reči. Možemo da se razumemo bez jednog slova upotrebljenog. Tu su smajliji, gifovi, mimovi, stikeri, reakcije, lajkovi i mnogo šta drugo. Postavlja se pitanje koliko se zapravo razumemo i kakav je kvalitet komunikacije. U osnovi komunikacije razmene informacije između onog ko šalje i onog ko prima informaciju. Nekako se podrazumeva da nas taj neko sluša i razume i da je informaciju primio baš onako kako smo mi zamislili da se ona razume. Često to nije baš tako. Zaboravlja se na kontekst koji je vrlo važan, a koji može izostati u online komunikaciji bez reči. Jedan od najvećih primjera je onaj najobičniji smajli koji smo nekad kucali sa dve tačke i zagradom. A danas je najomrženiji smajli jer ima mnogo značenja. Za neke on predstavlja ironiju, za druge sarkazam, treće podsmeh, neke ga i dalje doživljavaju kao smajli koji pokazuje da nam je nešto smešno. Sve to zavisi od osobe koje ga šaljem i njenog shvatanja. Ekspert za digitalne komunikacije Nikola Ristić naglašava da je važno da znamo gde je kojoj komunikaciji mesto i kada je šta prikladno koristiti.
Naravno da u nekim privatnim krugovima ovakav vid komunikacije je svakako dobrodošao, dok recimo u poslovnom okruženju ili u komunikaciji sa profesorima i nastavnim osobljem tokom obrazovanja, naravno da nije mesto za mimove i tome slično. U svakom slučaju i kod neformalne komunikacije u nekim privatnim krugovima, bilo da su to emotivni odnosi, prijateljski odnosi, odnosi unutar porodice, važno je da obe strane budu na istoj strani što se tiče značenja simbola ili sadržaja koji se šalje. Pa tako, kada imamo neki mim, on može jednoj strani biti izuzetno smešan, dok drugu stranu možda može i povrediti zbog nekih različitih iskustava, različitog tumačenja tog sadržaja. Zbog toga je jako važno da obe strane zapravo budu svesne da određene stvari misle isto, pa tako i kod smajlija često će se desiti kod različitih emođija i drugih simbola da jedna osoba misli da ima jedno značenje, druga osoba da ima drugo značenje, i ako to nije usaglašeno, onda može da dođe do miskomunikacije, ali verujem da to mladima danas zaista ne predstavlja neki veliki problem, jer je ipak u pitanju neko neformalno komuniciranje.
Nikola dodaje da internet formati već pokazuju da nije teško nešto reći bez reči ili sa malo reči.
Mislim da to čak i neki internet formati dokazuju, eto, mimovi o kojima smo već pričali, jesu nešto što svedoči da nam ne treba puno reći da bismo nečemu dali potpuno drugačiji kontekst. Isto tako, danas su najpopularniji sadržaji online zapravo kratki video sadržaji u kojima apsolutno ne mora da bude ni jedne jedine reči, a da mi u stvari kroz to sve vidimo. Isto tako, simboli kroz emođije ili klasične simbole mogu da imaju neko određeno značenje, tako da mislim da uopšte to nije pretjerano teško, pogotovo mladima, a naročito u ovim krugovima koje sam već pominjao, koji su vrlo privatni i prisni, tako da ne bi trebalo da to predstavlja neki veći problem.
Milan Damjanović kaže da su emoji rezervisani za formalniju komunikaciju, a gifovi za šalu i zabavu.
Pa emoji ne koristim toliko često, jer su mi nekako rezervisani za neku formalnu komunikaciju, se dopisujem s nekim koga ne poznajem toliko dobro, valjda da se razbije ta neka formalnost i unese neka emocija. A što se tiče mimova i gifova, njih definitivno češće koristim, gotovo na dnevnoj bazi, pogotovo sa drugarima, jer to je neki naš vid humora. Mi smo kroz mimove dosta izradili naš humor, gifove u nekim specifičnim situacijama da pojačam intenzitet neke fore, ali da, uglavnom sve to radimo iz zabave, baš kao što treba da bude, i ne vidim da mimovi, gifovi, emoji i generalno ta neverbalna komunikacija odmažu našim komunikacionim veštinama.
Dešavalo se da ljudi ozbiljno diskutuju o značenju emođija, pa čak i da se uvrede zato što nešto nije određene boje ili oblika, ili zašto nešto jeste prikazano stereotipno. Nikola savjetuje da se tome ne pridaje veliki značaj.
Kada smo već kod takvog primjera, ja se vrlo često šalim na svoj račun pa kažem da sam diskriminisan od strane proizvođača aplikacija zato što ne postoji emoji sa razdvojenim zubima. Tako da generalno mislim da ne treba preterano pridavati značaj takvim momentima, zato što svako može imati svoje tumačenje određenog simbola, a i generalno kroz istoriju, ne samo kroz digitalni svet, znamo da su se različiti simboli tumačili na različiti način, tako da mislim da nije u pitanju ništa stvarno strašno.
Nakon pesme I'm Just a Kid grupe Simple Plan nastavljamo razgovor o neverbalnoj komunikaciji.
I woke up, it was 7. I waited till 11 just to figure out that no one would call. I think I've got a lot of friends, but I don't hear from them. What's another night all alone when you're spending every day on your own? And here it goes. I'm just a kid and life is a nightmare. I'm just a kid.
Simple Plan i I'm Just a Kid na radio. Slušate emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. U ovoj epizodi pričamo o tome da li se razumemo, odnosno kako komuniciramo u online svetu. Gifovi, emoji i reakcije su najnormalnija stvar, ali to ne ostaje samo unutar online sveta. Sociološkinja Lola Paunović kaže da se ta kultura komuniciranja odražava i na komuniciranje u stvarnom svetu.
Naprimjer, dosta ima referenciji u komunikaciji, na primjer kad se neko zbuni ili kad neko nešto ne razumem, referenca je mim sa Julijom Roberts i trouglovima i nekim formulama ili tako to. Tako da definitivno ima uticaja i definitivno je preuzela solidan deo komunikacije i referenci, tako da neko može da se oseti odstranjeno u društvu ili neprihvaćeno ako baš i ne razume odakle ta referenca potiče. Pod dva, sa sociološke strane, kao što rekoh, ta komunikacija može i da spoji ljude kad razumeju referencu, a može i da ih odvoji. To podstiče taj osjećaj da li si pripadaš pripadnosti, da li pripadaš jednoj grupi ili si odstranjen iz nje. To je ta in-group, out-group theory, teorija, jel te, koja označava da ljude bliske sebi prihvataš u svoj krug, a ljude koji te ne razumeju, koji nisu slični tebi, ih odstranjuješ. Tako da to može i u komunikaciji da se desi, da si sklon komunikaciji sa ljudima koji te razumeju, koji iskapiraju te tvoje reference, a da odstraniš ljude koji nisu slični tvom tipu komunikacije i tvojim referencama i tvom poznavanju. Što se tiče prilagođavanju svog stila komunikacije, svakako u svim sferama života komunikacija mora biti prilagođena grupi u kojoj se nalaziš da bi bio prihvaćen i da bi bio nekako shvaćen ozbiljno. Tako da ne mogu ja da komuniciram sa svojim društvom na isti način na kojima ću komunicirati sa svojim nadređenima, sa donosiocima odluka i tako dalje. Tako da definitivno stil komunikacije zavisi i mnogo utiče na to da li će se neko osjetiti prihvaćeno, da li će se neko shvatiti za ozbiljno ili da li će nečija ideja biti uvažena. Stoga potrebno je prilagoditi svoj stil komunikacije i stilu komunikacije i načinu i jednostavno slengu koje je ta grupa koju mi u tom trenutku pripadamo komunicira da bi nas oni shvatili i prihvatili.
Ana Jovanovski kaže da jako često koristi mimove, reakcije, gifove, kako u privatnoj sferi, tako i u poslovnoj.
Pa da, koristim vrlo često i smiley, reakcije, gifove i mimove, svašta nešto, i kako na privatnom profilu, tako i na organizacijskom. Smatram da je to jako važno i da nekako može dobro da utiče na ljude kojima šaljem poruku. Nije mi se nikad desio neki nesporazum jer nisu korištene reči, uglavnom koristim i reči i smajlije pored reči, nekako da prikažu moju neko osjećanje, nekako ga najviše za to koristim. Tako da ne, ali imam jedan smajli koji mi onako deluje kao da uvek ljut, mislim, znamo to, ono je obično onako, to mi uvek nekako nisam sigurna da li je to osoba ljuta ili samo tako piše ili šta se radi, tako da ono, ali mislim da mogu da pomogu u našim komunikacijskim veštinama smajli dosta, pogotovo čak i mimovi ovo, ali smatram da ne bi trebalo da skroz izgubimo i reči, da kažemo direktno šta kako, tako da smatram da pomažu, ali ne treba preterivati.
Nikola Ristić objašnjava da postoji razlika komunikacije mladih i starijih generacija, ali da je to nešto što se nikada neće promeniti i to je skroz okej, kako on tvrdi.
Ono definitivno postoji i to se nikada neće promeniti, jednostavno svaka generacija ima nešto svoje. Samo kada pogledamo za primer, moj otac i ja odrasli smo u potpuno istom delu grada sa razmakom od 30 godina i potpuno različiti sleng je to naselje imalo u njegovo vreme i u moje vreme, tako da to je sasvim normalno. Normalno je da različit razvoj i prisustvo različitih tehnologija doprinose različitoj komunikaciji, trendovi se menjaju, svašta se nešto menja u društvu, jednostavno zajednice se razvijaju na ovaj ili onaj način i potpuno je normalno i prirodno da način na koji mladi i stariji komuniciraju, a samim tim i komunikacione navike budu potpuno različite.
Istraživačica saradnica na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i psihološkinja Vojana Obradović kaže da je za internet komunikaciju specifično to što, na primjer, kad nam dođe neka poruka, mi imamo vremena da je pročitamo, da razmislimo i smislimo odgovor.
Neko ko nam šalje tu poruku i ko nam je uputio zapravo ne vidi našu reakciju inicijalno na poruku, ne vidi facijalnu ekspresiju, ne vidi naše emocije i imamo pod kontrolom ono šta ćemo da prikažemo i da pokažemo u odgovoru toj osobi na poruku. I tako je generalno što se tiče zapravo neke druge komunikacije na društvenim mrežama koja se tiče, na primjer, ostavljanja reakcija, lajkova, komentara i slično na sadržaje koje neko podeli. Zapravo su, primetno je da su velike individualne razlike u tome kako će ko da reaguje na određeni negativni ili čak i pozitivni komentar i zbog čega neko zapravo uopšte deli određene sadržaje na društvenim mrežama. Postoje različiti motivi koji motivišu ljude, zbog čega oni učestvuju u takvom kreiranju i deljanju sadržaja, a samim tim ti različiti motivi utiču i na to kako će koja osoba da reaguje na nešto na društvenim mrežama kada im neko uputi nešto pozitivno ili negativno. Bitno je da imamo u vidu da mladi koji danas odrastaju i koji su najveći procenat korisnika društvenih mreža zapravo su odrasli i odrastaju integrisani u digitalni svet.
Iako neke stvari deluju besmisleno, važno je da skrenemo pažnju na one najbitnije. Jedno od njih je razgovor licem u lice, kako kaže Vojana.
Međutim, ono što je bitno naglasiti jeste da je razgovor licem u lice ključan za naše odnose i za razvoj i kapacitet za empatiju. Ono što je primetno i što su istraživanja pokazala jeste da mladi koji su tako odrastali sa društvenim mrežama zapravo imaju problem u realnosti kada dođe do nestrukturisanih razgovora i kada nemaju zapravo to neko vreme koje im je potrebno da smisle i da razmisle o odgovoru. Kao što sam na početku pomenula, što je zapravo karakteristika komunikacije na društvenim mrežama gde postoji to neko vreme koje je nama potrebno da mi zapravo reagujemo na način na koji želimo da reagujemo. Što znači da zapravo putem internet komunikacije je nekako veća kontrola nad sadržajem koji delimo sa drugima, dok u realnosti to ipak nije i tu može doći do tog nekog raskoraka.
Vojana napominje da komentari poput onih da društvene mreže nisu stvar na svet, nikako nisu dobri za mlade.
Jako je teško napraviti distinkciju između toga šta jeste i šta nije stvaran svet, jer mislim sve ono što se nekoj osobi dešava jeste stvarno. Jedna mlada osoba koja koristi društvene mreže na koji god način i putem koji god medija da se predstavlja na društvenim mrežama, ista osjećanja i iste stvari doživljava i proživljava i kroz komunikaciju na društvenim mrežama koje proživljava i u ovom offline svetu. I zapravo postoje neke pretpostavke i teorije i autori koji govore o tome da određeni motivi koji nisu zadovoljeni u svakodnevnim nekim socijalnim interakcijama osobe teže zapravo da ih ostvare i ispune putem interneta i društvenih mreža. To je zapravo neki socijalni kontekst gde oni dožive da će im to biti omogućeno. I autori na osnovu toga zapravo kreiraju pojam koji nazivaju stvaranja i oni samo razlikuju kontekst gde se on realizuje, da li u offline ili online svetu. I pretpostavka je da nekako ljudi koji imaju probleme sa stvaranjem bliskih interpersonalnih relacija u offline svetu, da će zapravo to pokušati da ostvare preko i putem internet komunikacija. Što bi zapravo značilo i govori o tome kako se jedno preslikava u drugo i kako je ne može se i nije potrebno da se napravi distinkcija tako gruba između offline i online sveta.
Nove tehnologije su nam donele mnogo mogućnosti i pomogle nam višestruko. Donele su i rizike što se tiče komunikacije. Sigurno je da smo napredovali, da smo proširili načine putem kojih se razumemo. Važno je da ne zaboravimo da je realnost i van online sveta gde je itekako bitno da možemo da komuniciramo, slušamo i reagujemo. Ja sam Jelena, a vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim.
U kakvoj zemlji želim da živim.